Свобода за тиждень. Програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні та в столицях світу.
Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. У Празі іменем Василя Макуха, який 50 років тому у Києві вчинив акт самоспалення на знак протесту проти окупації Чехословаччини, назвали міст. Ми почуємо і члена родини Макуха.
Його неодноразово намагались завербувати, втовкмачували йому в голову, що ваша боротьба безперспективна, радянська влада дуже міцна.
Дізнаємося, чому генпрокурор України Юрій Луценко подав заяву про відставку.
Я свою роботу робив і буду робити. Все, що я обіцяв Катерині Гандзюк в лікарні, робилося і буде робитися.
Про все це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Почнемо сьогодні програму з події, яка сталася півстоліття тому, але про яку пам'ятають досі. 5 листопада 1968 року поряд із будинком по вулиці Хрещатик, 27А, з'явився охоплений полум'ям чоловік. Він кричав «Геть комуністичних колонізаторів» і «Хай живе вільна Україна». Пробігши кілька метрів в бік нинішньої площі Незалежності, він упав. Свідки і міліція спробували загасити вогонь, але не змогли зробити це швидко. Наступного дня Василь Макух помер у лікарні від опіків 70% тіла. Він протестував проти окупації Чехословаччини військами країн Варшавського договору. Цього тижня у понеділок, 6 листопада, у день смерті Василя Макуха, у Празі поблизу вулиці Української відбулося урочисте відкриття мосту і пам'ятної таблички на його честь. Переговори щодо присвоєння містку через річку Ботіч імені українського дисидента тривали майже цілий рік. Кореспондент Радіо Свобода Сергій Стеценко побував на відкритті мосту і спілкувався з послом України в Чехії Євгеном Перебийносом.
Тихий та спокійний район столиці Чехії. Навкруги чимало історичних пам'яток, і ось з'явилась ще одна. На початку мосту тепер дві таблички. Червона із одноіменною назвою «Макухів міст». Поруч із короткою інформацією про українського дисидента та його вчинок.
Для чехів важливо знати тих людей за кордоном, і зокрема з України, які піднімали голос на захист демократії Чехословаччини в 68-му році. І особливо тих, які віддали життя.
Про жертву Макуха тут знають не так добре, бо є свій герой Ян Палах, який самоспалився у знак протесту проти окупації країнами Варшавського договору. Однак політв'язень Василь Макух зробив це раніше. 50 років тому, всього по кількох місяцях після вторгнення в Чехословаччину, він вийшов на Хрещатик та вчинив акт самоспалення. Макух встиг вигукнути лише «Хай живе вільна Україна, геть з окупованої Чехословаччини».
У Чехії ім'я Макух майже невідоме. У школах про це не розповідають. Для багатьох жителів Праги цей міст буде служити звичайним переходом з одного берега на другий. Однак цей малий крок для звичайних празьких пішоходів є великим стрибком для розуміння історії.
В Україні вчинка Макуха та ще одного дисидента Олекса Гірника присвятили музей «Смолоскип». Відкритий він був у Донецьку, та після окупації міста у 2014-му музей був знищений. А 2017-го в центрі Києва встановили меморіальну дошку. Нині ж пам'ять про самопожертву дисидента знатимуть і чехи.
Символізм цього в тому, що, на мою думку, це міст між Чехією та Україною. Цим ми хочемо висловити свою велику подяку за те, що Василь Макух своїм вчинком висловив тоді протест проти окупації Чехословаччини у 68-му році. Чехії – це маловідомий факт, і я дуже рада, що ми змогли сьогодні це пригадати таким чином.
В урочистостях відкриття пам'ятної таблички взяли участь чимало українців, які нині живуть у Чехії. А посольство України вестиме і далі перемовини із владою Праги, аби перейменувати на честь Василя Макуха одну з вулиць міста. З Праги Сергій Стеценко, Радіо Свобода.
Юрій Макух, племінник Василя Макуха, був ще дитиною, коли його сім'я дізналася від співробітників КДБ про самоспалення його дядька. Цей час він пам'ятає як час допитів. Його маму 2 дні тримали в приймальні місцевого міліціонера, а його тітка незабаром після тортур на допитах померла. Про це Юрій Макух розповів Радіо Свобода.
Ми знали, що наша вся родина брала участь в визвольних змаганнях. Тому ми завжди були готові до різного розвитку подій. Хоча фактично це була несподіванка для нас. Ми дізналися це тільки від працівників КГБ, які почали викликати всіх, і мою маму в тому числі. Вони сподівалися, що ці знають якусь інформацію про те, чим займався Василь, які в нього були зв'язки. Однак ніхто із нашої родини, ніхто і не знав. Йому було відомо, що за ним є стеження, і він не хотів когось підставляти. І це було марно, хоча працівники КГБ відібрали здоров'я і життя його сестри Параски, яку викликали там і катували її. Мою маму також спокійно викликали, допитували. І коли вона повернулася, кілька днів плакала, але сказала таке: це є трагедія нашої сім'ї, і ми повинні самі її пережити. І нікому про це не треба розповідати.
Що вам тоді було відомо про обставини події? Кажуть, що Василь Макух розкидав листівки перед самоспаленням, що у нього в кишені була якась записка, вилучена співробітниками КДБ, що він написав листа в ЦК Компартії України, в якому попереджав про те, що може піти на такий крок.
Це не перший, між іншим, лист він писав, бо він звертався і раніше, і в інші органи. Незважаючи на те, що за ним слідкували, він вів підпільну боротьбу. Зустрічався з своїми побратимами, які жили там хтось в Нікополі, в Запоріжжі, і на Львівщині, звичайно. А що його найбільше гнітило, те він же жив в Дніпропетровську, в нинішньому Дніпрі. Це місто було цілком зрусифіковано. І, звичайно, що це його гнітило, а разом з тим він повернутися на Західну Україну, звідки він родом, не мав права. Тому він звертався з такими листами і говорив про те, що йде тотальна русифікація України, що Україна не вільна, не самостійна, за яку він боровся і його побратими. За це вважали, що він антирадянська людина, не виправдав. Його неодноразово намагались завербувати, втовкмачували йому в голову, що ваша боротьба безперспективна, радянська влада дуже міцна, і вам би краще було допомагати цій владі. Він і при слідстві не видав нікого, ні єдиного свого побратима, і це відображено в матеріалах справи.
Це був племінник Василя Макуха Юрій. Минулого року в Києві на будинку, поруч з яким Василь Макух вчинив самоспалення, встановили меморіальну табличку. Генпрокурор України Юрій Луценко подав заяву про відставку зі своєї посади до адміністрації президента. Про це повідомила в коментарі Радіо Свобода речниця генпрокурора Лариса Серган. За її словами, про причини, які спонукали до такого рішення, Юрій Луценко сказав 6 листопада з трибуни Верховної Ради.
Я сьогодні подаю заяву про відставку президента України, і ви в парламенті маєте розглянути це питання. Прошу це зробити цього тижня. Я свою роботу робив і буду робити. Все, що я обіцяв Катерині Гандзюк в лікарні, робилося і буде робитися. Але двовластя в країні, коли правоохоронну систему знищують бездоказово, навіть за розкриті злочини, я собі допустити не можу. Як глава правоохоронної системи сьогодні подам заяву, а вам вирішувати, чи Мустафа Найєм буде керувати слідством і встановлювати з екранів телевізора винних, чи правоохоронні органи, які несуть за це кримінальну відповідальність.
А ось що заявив також у понеділок з трибуни Верховної Ради народний депутат від блоку Петра Порошенка Мустафа Найєм.
Генеральний прокурор, який зараз тікає, він тікає не тому, що він не хоче працювати, тому що він йде на вибори, тому що він не хоче брати на себе цю відповідальність. І так, коли він каже, що або він, або ми, то краще ми. Краще ми будемо розслідувати ці справи і доводити, показувати, хто конкретно винний і хто кого замовив.
Що означає заява генпрокурора Луценка про відставку? Про це в прямому ефірі Радіо Свобода мій колега Олександр Лащенко розмовляв із народними депутатами від БПП Олексієм Гончаренком та від Самопомочі Іриною Поделяк. Почуємо уривок тієї дискусії.
Депутати, як ті, за кого голосували люди, хотіли знати ситуацію щодо розслідування справи, пов'язаної, зокрема, з вбивством Катерини Гандзюк, а так само з нападами на активістів. І саме для цього у сесійну залу був запрошений генеральний прокурор, міністр внутрішніх справ, керівник національної поліції. Верховна Рада ухвалила постанову про створення тимчасово-слідчої комісії, тому що це конституційне право Верховної Ради України слідкувати, як відбувається слідство. Натомість, на превеликий жаль, у Верховній Раді був черговий 125-й політичний виступ генерального прокурора. Він виступав не як професіонал, не як найвищий процесуальний керівник держави, не як відповідальний фахівець, а він просто виступав, я навіть не можу знайти цього слова, тобто образи ті, які кидалися в бік українського парламенту, ці слова, які використовувалися і вживалися, це просто безпрецедентно.
Під мікрофон він казав, чи кулуарно, пан
ні,
Луценко?
Ні, він сидів у ложі просто біля нас, біля позафракційних, біля представників партії «Свобода».
Ну, на волі, діарея головного мозку, цитую, нібито він казав,
ну,
це правда?
Так, це абсолютно правда. Тобто цьому є свідків маса депутатів Верховної Ради. Зрештою, ні для кого не є таємниця, що емоційна стабільність генерального прокурора має доволі широку амплітуду. Але, слухайте, я не йшла в такий парламент, я не йшла у таку владу, яка просто не має жодних принципів моралі, жодних принципів етичної поведінки. Це все нічого спільного не має з професіоналізмом. І за всіма тими хвилями, за всіма тими сумними декораціями, ми за великим рахунком забуваємо про те, що головна мета – це знайти замовників вбивства, зокрема, Катерини Гандзюк.
Хочу ж долучити ще одного народного депутата від блоку Петра Порошенка – Олексія Гончаренка. Що ви скажете з приводу того, що сказала пані Ірина? Головне, навіщо Юрій Віталійович це заявив з трибуни Верховної Ради?
Ну, перше, головне, тимчасова слідча комісія створена голосуванням Верховної Ради, і дай Боже, щоб вона дала якийсь результат. Зазвичай вона жодних результатів не дає, показує історія Верховної Ради, і перетворюється абсолютно тільки на піар. Ну, але давайте спробуємо, може цього разу буде інакше. Що стосується того, що казала пані Ірина, я погоджуюсь з нею, що сьогодні пан Луценко дозволив собі зайвого в сесійній залі на цих емоціях, і певні слова, які він тут казав, ну, не прикрашають ані його, ані український парламентаризм. Єдине, що хочу нагадати, що ось, ну, якби так щиро пані Ірина обурюється, і я її розумію, але хочу нагадати, що її колега по фракції, пан Семенченко, в цій залі запалював фаєри і невідомо, що робив. Пан і інший колега Соболєв тут бився, ну і інші речі. Тому, на жаль, не можу сказати, що ось від когось одного виходить некультурна поведінка і така, яка не прикрашає парламентаризм, а, на жаль, від багатьох фракцій, депутатів ми можемо це побачити. Взагалі, якщо ми кажемо про нашу Генпрокуратуру і МВС, і Національну поліцію, до них є дуже багато питань, але якраз, в принципі, в справі Катерини Гандзюк вони продемонстрували успіх. Вони затримали можливих, якщо суд це підтвердить, виконавців, можливого організатора. Ну, а далі від нього, я сподіваюся, що вони дійдуть і до замовника. І якщо казати вже про цей злочин, то тут є в нас певні результати.
Нагадаю, ця дискусія відбувалася у понеділок, 6 листопада. 8 листопада у Херсоні попрощалися з помічницею міського голови та громадською активісткою Катериною Гандзюк, яку 3 місяці тому облили сірчаною кислотою. Попрощатися з Катериною її друзі не пустили представників обласної ради, кількох депутатів та голову обласної держадміністрації. Ми зараз зробимо невелику паузу, а в наступній частині передачі розповімо про те, що кажуть українські спецслужби про список Вагнера. Як Дональд Трамп, коментуючи результати проміжних виборів у США, згадав Україну.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися і у цій частині передачі. Що кажуть українські спецслужби про список Вагнера?
Було інформування з штабу сектору на той час, що можливі дії панформування Вагнер. Далі це підтверджувалося збором даних від місцевих мешканців.
Дональд Трамп прокоментував результати проміжних виборів у США і згадав Україну.
Крим анексував президент Путін.
Це був режим президента Обами. Це було під час президента Обами, не мого.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Підсумками проміжних виборів у Сполучених Штатах можуть бути задоволені і республіканці, і демократи. Демократи змогли повернути собі контроль над нижньою палатою Конгресу, але республіканці зміцнили своє становище в Сенаті. У вівторок американці обрали 35 зі 100 сенаторів, 36 губернаторів штатів і 435 членів Палати представників. До початку цього тижня у республіканців була більшість в обох палатах Конгресу. Сенат вони за собою зберегли і навіть збільшили там свою присутність. А ось Палата представників тепер буде за демократами. Ненсі Пелозі, лідер демократичної меншості у Палаті представників США, заявила, коментуючи результати виборів.
Демократичний Конгрес буде працювати над рішеннями, які мають нас зближувати, тому що у нас вже було достатньо поділу.
Я попросила прокоментувати результати цих проміжних виборів у США оглядача «Голосу Америки» Тетяну Ворожко.
По-перше, більшість у Палаті представників демократів, це означає, що демократи будуть уповільнювати або взагалі блокувати реалізацію якихось президентських задумів, наприклад, будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Так само законотворча діяльність республіканців може уповільнитися. І Дональду Трампу, республіканцю, доведеться домовлятися з демократами, просто ігнорувати вже буде неможливо. А по-друге, демократи, як очікується, розпочнуть досить таку значну кількість різноманітних розслідувань, слухань, а що стосується Дональда Трампа, наприклад, вони можуть вимагати його податкової декларації, вони можуть дивитися, чи не збільшився бізнес в результаті того, що Дональд Трамп став президентом. Можливо, можуть відкрити, оскільки в нас було три розслідування щодо можливих зв'язків кампанії Дональда Трампа з росіянами. Це був Сенат, це зараз ще триває Роберта Мюллера, а Палата представників вже закінчила, то вони можуть знову відкрити це розслідування і в Палаті представників. А також ми будемо чекати на результати оприлюднення розслідування Роберта Мюллера, воно вже буде незабаром. Тобто демократи, маючи більшість в Палаті представників, можуть якось, скажімо так, і просувати ці результати, і вимагати, можливо, якогось більш глибшого розслідування. Тобто це буде такий досить потужний тиск на адміністрацію Дональда Трампа. І по-третє, вже можу сказати, що стартують наступні вибори, це президентські вибори 2020 року, і демократи, маючи більшість в Палаті представників, їм буде легше, скажімо так, розмовляти з виборцями, пропонувати свої якісь альтернативні рішення проблем. Їхній голос буде більш помітний. З іншого боку, республіканці, маючи більшість в Сенаті, вони зберігають за собою можливість призначати суддів і далі. Тобто ми очікуємо, що буде збільшуватися такий консервативний суддівський корпус.
Тетяна, ми знаємо, що Україна протягом останніх 2 років користувалася твердою підтримкою з боку і демократів, і республіканців. Чи зараз щось може змінитися, чи ні?
Знаєте, думаю, що навпаки. Ми насправді не знаємо досить так добре позицію нових членів Палати представників чи Сенату, які тільки що переобралися. Але от ці, скажімо так, друзі України, яких ми дуже добре знаємо, це Менендес, Портман, Фіцпатрік, Мерфі, Клобушар і такі інші, вони переобралися. І так само не переобрався Дейн Рорабакер, це конгресмен, досить відомий своєю підтримкою Путіна, тобто він програв вибори в Каліфорнії. Думаю, що зараз ми не передбачаємо, що буде якась зміна в підтримці України.
І відомо, що, зокрема, представники української громади мали успіхи на цих виборах.
Ви знаєте, дуже цікаво. Так, 2 губернатори в 2 штатах, це Джеред Поліс в Колорадо і Джей Ді Пріцкер в Іллінойсі, виграли ці вибори. Вони єврейських родин, які походять з території сучасної України. Їхні родини переїхали наприкінці 19-го чи початку 20-го століття, але вони говорили про свій досвід, про зв'язки з Україною. Сестра Пріцкера, яка була міністром торговлі в адміністрації Барака Обами, вона навіть приїжджала в Україну, вона приїжджала, власне, на це місце, звідки походить її родина. А Поляс говорить про те, як от власне цей іммігрантський досвід його родини вплинув на формування його думок. Вони обидві є надзвичайно багатими. Родина Прицкерів – це взагалі одна з найбагатших родин світу. Вони володіють готелями Хаят. А Поляс, він був одним з найбагатших конгресменів, один із наймолодших і найбагатших. І Поляс є таким першим за багатьма характеристиками. Він перший відкритий гомосексуаліст і такий, хто також має чоловіка і вони мають дітей. Це таки перше в історії штату Колорадо. Мені здається, що і Сполучених Штатів така ситуація.
І ще одне запитання. Багато перед початком цих виборів говорили про рожеве забарвлення їх, що дуже багато жінок балотувалися. Як взагалі зараз виглядає ситуація з цього боку, з гендерного?
Так, дуже багато жінок виграло вибори. І в Конгресі зараз нараховується буде близько 100 жінок. В палаті представників, що є рекордною кількістю, і так само дуже багато жінок і голосували. Демократи будували свою стратегію на тому, що вони власне зверталися до жінок. Вони в багатьох кампаніях, не всі, вони практично ігнорували той меседж, який йшов від республіканців, а зосереджувалися на податках, на системі охорони здоров'я, те, що вони апелювали таким чином до жінок, і багато жінок проголосувало за демократів.
Це була Тетяна Ворожко із Вашингтона. Ми розмову записали наступного дня після виборів. А вже згодом президент США Дональд Трамп написав у себе у Твіттер: «Приголомшливий успіх сьогодні. Спасибі всім». А під час прес-конференції в Білому домі 7 листопада Трамп згадав і про свою зустріч із Володимиром Путіним у Хельсінкі і про Україну.
У мене була чудова зустріч у Росії, з чим ви, очевидно, не погоджуєтесь, але це не важливо.
Маєте на увазі Гельсінкі?
Головне те, що у мене була чудова, чудова зустріч із Путіним. Ми обговорили багато питань безпеки, включаючи Сирію, Україну. І той факт, що президент Обама дозволив, щоб дуже велику частину України забрали. І тепер там є база для підводних човнів.
Крим анексував президент Путін.
Це був режим президента Обами. Це було під час президента Обами, не мого.
Але це зробив Путін.
Президент Обама дозволив цьому статись. Це не має нічого спільного зі мною,
заявив Дональд Трамп. На початку жовтня Служба безпеки України опублікувала новий список громадян Росії та інших країн, які, як стверджує СБУ, є бійцями так званої приватної військової компанії «Вагнера». Багато з них воювали на сході України і в Сирії. Про це дізналися журналісти «Настоящего времени» проєкту «Радіо Свобода» у співпраці з «Голосом Америки». Далі Левко Стек.
Колишній український десантник Назар Чигин молиться в гарнізонному храмі Львова. З 2014 року сюди приходить багато учасників бойових дій на Донбасі. Назарій брав участь в обороні Луганського аеропорту. Після захоплення цього стратегічного об'єкту він був серйозно поранений і потрапив у полон до сепаратистів.
От я зрозумів, що я в полоні, тому що я відкрив очі, бачу стеля і мої руки, ноги прив'язані, навіть так Ісуса Христа там, порівняння не таке, там його прив'язали до Христа, а я був так само прив'язаний до ліжка.
Під час перебування в полоні, каже Назар, він особисто зміг переконатися в тому, що по той бік лінії фронту воюють не тільки українські сепаратисти.
Російські воїни, вони це, скажімо так, вони не скривали. Тобто там були різні пацани молоді, були такі по років, так як я, там, по років 25-20 були хлопці, були офіцери. Вони не були при званні, при цьому, але відношення тих молодих хлопців і сєперів до тих старших було зрозуміло, що це якісь високопосадові особи. Тобто
українські спецслужби стверджують, вагнерівці діяли і, ймовірно, діють на території саме Луганської області. І найбільших втрат на території України вони зазнали в боях за Луганський аеропорт і Дебальцеве. Обороною луганських повітряних воріт тоді керував полковник, а нині генерал і герой України Андрій Ковальчук.
Було інформування з штабу сектору на той час, що можливі дії бандформування Вагнер. Далі це підтверджувалося збору даних від місцевих мешканців, які також, можливо, точно не володілися станом справ, або інформацією. Але все одно хтось десь чув цю назву і відповідно доходила вже до мене, як до керівника там Луганського аеропорту.
Офіцер СБУ Ігор Гуськов займається розслідуванням дій ПВК Вагнера в Україні з 2014 року. Він каже, від приватних військових компаній інших країн російська відрізняється кардинально.
По-перше, це спецпідрозділ спецслужб Росії. На сьогодні в нас є всі підстави говорити про те, що це спецпідрозділ Головного управління Генерального штабу, більш відомого як ГРУ Генштабу.
В СБУ заявляють, вагнерівців помітили не тільки на Донбасі, в Сирії, Лівії та навіть Центральній Африці. Їх нібито залучили і під час анексії Криму.
Ми бачимо, що вони пересікали державну границю.
Ми бачили, що вони перетинали державний кордон, як правило, на поромах із боку Росії в Крим і брали там участь. Але саме як підрозділ, який мав уже особові посади, штатні номери і структуру певну, яку ми знаємо сьогодні, він з'явився в травні 2014 року в Луганській області.
Воно появилось в маї 2014 року в Луганській області.
На початку жовтня СБУ опублікувала список із 206 осіб, яких у спецслужбі вважають найманцями ПВК Вагнера. Російські державні телеканали, які зазвичай щедрі на коментарі з приводу заяв української влади, публікацію списку залишили без уваги. Проте підконтрольне Євгенові Пригожину видання Федеральне агентство новин опублікувало матеріал, де наводиться цитата члена Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сергія Цекова. Фігурантів списку СБУ сенатор називає героями Росії.
В даному випадку я б сказав так. Вони не воюють, а захищають Донбас. Вони виступають у ролі захисників. І з моральної точки зору я їх виправдовую, якщо вони вирішують як добровольці приїхати в Донбас, в якусь іншу точку, де є несправедливість. А несправедливості в світі більш ніж достатньо. Та ж сама Сирія, та й інші є країни світу.
Пізніше на сайті волонтерського проекту «Інформнапалм» опублікують скан-копії паспортів імовірних членів ПВК «Вагнер», які засвітилися у списках СБУ. Ми перевірили в базі даних Федеральної податкової служби Росії. Люди з такими паспортними даними дійсно існують. Але ось поспілкуватися з фігурантами списків СБУ практично неможливо. Їхні профілі в соціальних мережах закриваються, а телефони перестають працювати.
Остатні сообщення на автоответчик.
За даними СБУ, через ПВК Вагнера в різні періоди пройшло понад 5 тисяч осіб. Але, стверджують в українській спецслужбі, після значних втрат у Сирії і на Донбасі, ця структура відчуває кадрову кризу.
Бачимо, десь процентів 20, як мінімум, це дійсно люди.
Бачимо, що відсотків 20, як мінімум, це люди з кримінальним минулим. Можна робити певні висновки про зниження критеріїв до тих, хто вступає до Вагнера. Якщо ми раніше знали чітко, що вони проходили поліграф ось на тому етапі, і в нас є дані навіть кого відхилили, є певні дані по людях, із яких причин поліграф, то на сьогоднішній день через величезні втрати Вагнера от якраз йде комплектування вже за значно зниженими критеріями.
Значительно зніженим критерієм.
Українські спецслужби запевняють, уже найближчим часом опублікують більше інформації про членів ПВК Вагнера. Поки ж в інтересах слідства всього, що знають, розповісти не можуть. Всі зібрані спецслужбами факти українська влада збирається використовувати в міжнародних судах проти Російської Федерації.
Ми зараз зробимо невелику паузу, а в наступній частині передачі розповімо про те, як у німецьких супермаркетах відмовляються від пластикових пакетів. Почуємо авторку позитивного концептуального одягу Катерину Тимочко, яка на кожній речі переконує, усі ми дивні.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Вавник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Адже тут ітиметься ось про що. Як у німецьких супермаркетах відмовляються від пластикових пакетів?
Пластик – це така велика проблема, що навіть уявити важко. Усім нам треба замислитися, скільки пластику залишається після нас. І от 2 роки тому я почала думати про це.
Почуємо і авторку позитивного концептуального одягу Катерину Тимочко, яка на кожній речі переконує, усі ми диваки і що мрії збуваються.
У мене була фраза така, що обережно мрії оживають. Мені здається, кожна людина має, знаєте, свою місію в житті і в суспільстві також.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Німецькі торговельні мережі потроху починають відмовлятися від безкоштовних поліетиленових пакетів. У деяких крамницях вони повністю зникли. У деяких за них просять доплатити від 10 до 50 євроцентів. У Німеччині це називають першим кроком у глобальній боротьбі із пластиком. Разом із тим, у провідних країнах світу доходять висновку, що краще за переробку сміття може бути лише виробництво товарів, після яких не залишається сміття. Так, у розвинених країнах Європи з'являються перші супермаркети, де пластику та поліетилену взагалі немає. Усі продукти продаються на вагу або на розлив. Журналіст Радіо Свобода Власта Лазур відвідала такий супермаркет у столиці Німеччини – Берліні.
Крупи, макарони, спеції, горіхи, соуси, соки – усе зберігається у спеціальних контейнерах і продається на вагу. Більшість покупців приходять зі своєю тарою. Починаються закупки зі зважування порожнього контейнера.
Навіть якщо ви завітаєте сюди без своєї тари, це зовсім не означає, що ви залишитесь без покупок. Пакети тут є, але вони виключно паперові.
Олія тут постійний покупець. Навіть паперові пакети використовує по декілька разів. Каже, це вже звичка, як зуби зранку почистити. Пластик – це така велика проблема, що навіть уявити важко. Усім нам треба замислитися, скільки пластику залишається після нас. І от 2 роки тому я почала думати про це. Цей супермаркет Крістіна Зіг відкрила для таких, як сама. Усе свідоме життя вона уникає пластику. Каже, раніше, щоб купити необхідне, доводилось обходити по декілька крамниць.
Я навчалася на біолога і хотіла почати кар'єру в сфері захисту навколишнього середовища. А потім подумала, чому б не поєднати мої принципи з бізнесом. Ми зобов'язані брати на себе відповідальність за довкілля і долучати до цього наших покупців. У покупців немає часу думати про все одразу. Перший крок мають робити магазини.
Попри це, Німеччина у боротьбі з пластиком далеко не зразок для наслідування, принаймні у Євросоюзі. За даними екологів, кожен німець щороку залишає після себе 37 кілограмів пластику. У ЄС гірше лише в Ірландії, Люксембурзі та Естонії. А от найкращі показники – в хорватів. На кожного тамтешнього жителя припадає 12 кілограмів пластикового сміття. За таку статистику німецькі екологи звинувачують своїх політиків.
Потрібні жорсткі заходи. Товари у пластиковій упаковці мають коштувати дорожче, щоб не виникало бажання переплачувати за упаковку. Або має бути податок на пластик. Людей треба постійно інформувати про те, яку шкоду довкіллю завдають пластикові та поліетиленові відходи.
Німецькі торговельні мережі починають відмовлятися від безкоштовних поліетиленових пакетів. Деінде їх вже позбулися, деінде за них просять доплатити в середньому 20 євроцентів, тобто 6,5 гривень. У Німеччині це називають першим кроком у глобальній боротьбі з пластиком. А ось таких супермаркетів, як цей, де пластику та поліетилену взагалі немає, на весь Берлін поки що 2.
Це була розповідь із Берліна кореспондентки Радіо Свобода Власти Лазур. А в Україні у місті Тернополі також відмовилась від пластику героїня моєї наступної розповіді. Більше того, вона знає таємницю, як створити затишок і позитивний настрій довкола себе, забути про так звану тотальну зраду і пам'ятати, що мрії оживають. Я говорю про 30-річну дизайнера одягу Катерину Тимочко, яка створила довкола себе майже казковий світ. У рідному своєму місті тернопільська дизайнер розробила власний тренд одягу, пошитого із натуральних тканин. Випускниця Хмельницького національного університету, факультету технології дизайну, вкладає в свою творчість не лише професійне вміння, адже на кожній ковтині, сукні, торбині вручну вишиває казкових героїв. Але вона і вигадує для кожної речі слоган, який вишиває зовні або всередині виробу, навіть на підкладці. Остання колекція, а їх у Катерини вже 8, користується чималою популярністю не тільки в Україні, а й за кордоном. І називається вона «Огорни мене ліс». А на речах рясніють слогани «Усі ми різні», «Щодня бачити зорі», «Усі ми диваки», «У кожного свій ліс», «Мрії оживають». Я попросила Катерину Тимочко розповісти, як виринула така ідея. Хто вигадав ці рядки із позитивом?
Так, я сама це придумую, але мрії оживаються, загально відома фраза. В мене була фраза така «Повше, обережно мрії оживають», але зараз вона так звучить. Зараз дійсно дуже важкий час, і перше за все я відчуваю власну потребу такого мікросвіту, захищеного, казкового, доброго. І, мені здається, багато хто також цього потребує. Тому такі фрази, роздуми і такі концепції.
А чи, можливо, бувало у вас таке бажання взяти, скажімо, якісь відомі короткі фрази з українських поетів, скажімо, Ліни Костенко, Сергія Жадана чи того ж Тараса Шевченка, тобто, щоб вони були ще більш пізнавані?
Тут дві відповіді. Перше, це є моменти, коли переживаєш щось в житті і хочеться сказати, тоді народжуються якісь фрази. А другий момент є, що якась фраза підходить ближче, ніж моя власна, або якісь слова краще підібрані. І тому тут ніби і так, і ні. І єдине, що зупиняє в такому процесі, це, напевно, якийсь особистий дозвіл так від людини на цю фразу. Я, наприклад, не зовсім знаю, як це відбувається, але якщо взяти просто по задуму, то, напевно, мені була б така близька ідея.
А ось цікаво, з приводу дозволу. Ви обрали образом для своєї останньої чи кількох колекцій лисичок, а ось чи потрібно вам було мати для цього якийсь патент? Це ж казковий образ.
Я якраз асоціюю лисичку з казковим персонажем. Хоча її можна бачити по-різному, я її бачу так. І мені здається, що в творчості дозвіл на ідею він не є потрібний. Це не є натхнення від конкретного митця або конкретного твору, це просто натхнення загальним образом.
Тобто за копірайт щодо лисичок нікому не треба платити?
Ні, надіюсь.
А якщо хтось інший буде, скажімо, також вишивати на своїх виробах лисичок, як тоді ви зможете розділити власність цієї ідеї?
Я вам скажу, що дуже цікаво, коли я почала працювати і приїхала клієнтка, вона сама з України, але зараз живе у Лондоні, і вона каже: «Катя, в нас такий тренд зараз на лисичок, нас пів Лондона ходить з принтами, лисичками, з вишивками і так далі. І в тебе така ідея, і я буду показувати, що в нас в Україні це теж є». Тому я думаю, що воно не повинно одне одному мішати, і навпаки цікаво, коли кожен бачить тих лисичок по-своєму, і якщо людям від цього стає якось веселіше, і той оранжевий колір якось також впливає на настрій, то мені тільки від того більше задоволення.
А чи бувало таке, що ви, скажімо, були за кордоном, в тому ж Відні, і могли побачити на вулиці, що хтось іде в такому виробі з вашою лисичкою?
Відні було таке, мені було дуже приємно. Я розумію, що тільки пару людей мають мої вироби. І я зустріла одну з клієнток з рюкзачком. Це був подарунок для неї від її коханого. І теж я подвійно приємно. Тобто я з нею зразу познайомилась і побачила її виріб.
Катерино, який був ваш шлях від ательє з пошиву одягу, як починають переважно всі дизайнери, так? До створення свого власного тренду Катерина Тимочко?
Недавно таку мені сказали фразу, що найшвидше збуваються мрії з дитинства. Це була моя мрія, відколи я себе пам'ятаю, там, знаєш, 5-6 років, бути дизайнером одягу. Хоча це непростий шлях, але я рада, що я цьому не зрадила, і мені робота приносить шалене задоволення. Напевно, тільки тому воно і вдається якимись маленькими кроками йти далі.
Скільки працює колег разом з вами в одному тімі?
Зараз троє.
Вам у трьох вдається самим і шити, і вишивати, і...
Так, але коли працювати в настрої такому легкому, сімейному, дружньому, то, мені здається, це нам тоді легше вдається. Маленька команда, але ми багато працюємо. Скільки б я не думала, я ніколи не уявляю собі виробництво там на 100-200 чоловік, тому що якась оця пропадає, знаєте, атмосфера дому, атмосфера якогось спілкування.
Буває, що відомі чи
якісь впливові клієнти допомагають привернути увагу до робіт якогось дизайнера. Є такі приклади в Україні, зокрема, скажімо, молода ужгородська дизайнерка Лілія Братусь стала більш відомою в широкому загалові тоді, коли вона почала шити для першої леді Марини Порошенко. Чи впливові особи замовляють у вас? Чи вам взагалі це цікаво, чи ні?
Мені завжди цікаво буквально з кожним клієнтом. Дуже приємно, що 100% людей, які щось купують, вони є творчими в тій чи іншій сфері. Було кілька разів такі дійсно відомі люди зробили замовлення. І як це впливає? Ну, дивіться, на все є певна удача і на все є певний момент. Тобто я часом сама не розумію, як це відбувається. І тим чином хтось дізнається там про когось. Поки що не можу сказати, що відчуваю дуже великий вплив від одного клієнта, але я розумію, що кожен клієнт для мене є таким особливим.
Ви живете і творите у Тернополі? Чи не за маленьке місто це для вас? Чи не хочеться вам переїхати до столиці?
Тернопіль мені дуже подобається. Я така жителька маленького міста, яка любить засаджуватися вдома. Мені подобається подорожувати, але найкраще в Тернополі це те, що можна зустрітися з друзями, і це не займає багато часу. Це і такий повільний там життя, можливість відпочити. Це мені дуже важливо. Тому що Київ для мене важчий наразі, ніж навіть інші столиці, там навіть той самий Відень, так він для мене набагато м'якший. А Київ дуже швидкий, я би не змогла в Києві.
А які у вас плануються на найближчий час покази, колекції?
Я готую нову колекцію. Але як весь творчий процес набуває, затягується, і зараз затягнулося це вже на 2 роки. Я все-таки надіюся, я скоро її закінчу, там інша буде тема на лисички.
А хто?
Ну, це я не хочу розказувати. Серйозніша для мене тема. Ну, мені здається, що якщо лисички – це такий світ казковий, момент заспокоєння, момент якогось дитинства, момент позитиву. Мені здається, кожна людина має знайти свою місію в житті і в суспільстві також. То наступна тема – це вже такий етап більш дорослий, філософський.
Це була розмова із Катериною Тимочко. Хочу побажати успіху тернопільській дизайнерці, а нашим слухачам хочу порадити. Обережно, мрії оживають. І не забуваємо, у кожного свій ліс. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Зустрінемось за тиждень.